Fratello.
Möödunud seeria koosolek jättis meile väga palju küsimusi. Ja me jõudsime Jeesuse tühja haua juurde. Seejärel jätnud maha tühja haua, läks Jeesus taevasse. Ja nii just ütleb inimene, Jeesus läks taevasse. Taevas. Millest see kõneleb? Kas vastab see meie küsimustele? Võtkem vaevaks väljuda mõnel selgel ööl ja suunata oma pilk üles poole. Meie pilgule avaneb nagu hiigel vaip, sametist vaip, ülekülvatud briljantidega. Tähed, tähed, loendamatud tähed. Siin osutuvad kõik inimlikud arvud üliväikesteks. Siin osutuvad kõik maised distantsid üliväikesteks. Siin kohtub inimene ühe kõige saladuslikuma mõistega lõpmatus. Lõpmatus arvudes, lõpmatus kaugustes, lõpmatus ruumis, lõpmatus ajas. Igavik. Siin kohtab inimene võrreldamatuid kiirusi, mõõtmatuid jõude. Ja pole ime, et inimene pürgib üles poole. Meenutagem kas või mõne diapositiivi vahendusel inimese lendu kuu peale. Palju tuli teha ettevalmistusi. Ja siis saabus see ärev silmapilk, mil võimas rakett rebis inimese lahti maa küljest ning kandis ta järjest suureneva kiirusega üles poole. Seal sees ei ole just mugav, kuid inimene sellest ei hooli. Milline imeilus pilt avanes inimesele, vaadates tagasi koduplaneedi poole. Milline ilu! Kuu tervitas inimest oma jäise külmusega. Oma jäise rahuga. Tõsi küll, jääd seal ei ole. Kuid rahu ja vaikus on. Millele lisandub veel jäine külmus nii pea, kui kaob päike. Inimene on harjunud mugavusega ja nii kasutab ta ka kuu peal edasi liikumiseks autot. Kui palju on vaadata, kui palju uurida, aga tuleb tulla tagasi. Meie elu on nii seotud selle haruldase planeedi maaga. Ja kui langevarjude abil alla laskunud kapsel sulpsatub ookeani vette, on astronautidel jälle kindel tunne. Ikkagi maa. Seejärel pannakse jutustama kivid. Kuu peal kaasa toodud pinnase proovid. Millest nad kõnelevad? Millest jutustab öine taevas? See on kõige vanem raamat, mille Jumal andis inimesele lugeda. Ja see on meie ees oma esimeses, nagu öeldakse, originaalses või algupärases väljaandes. kuid see ei näi vanana. Vastupidi, mida rohkem me seda loeme, mida rohkem me seda uurime, seda värskemana ja säravamana see meile näib. Ja me võime seda lugeda igal selgel ööl. Juba meie esivanemad lugesid seda. Meie käes on aga erilised vahendid selle lugemiseks. Ja nii muutub kiri eriti selgeks. Muuseas, eesti keeles on üks haruldane kokkusattuvus. Taeva tähed. Tähed on ju lugemiseks. Millest nad siis jutustavad? Millest kõnelevad? Taevad jutustavad Jumala aust ja taevalautus kuulutab tema kätte tööst. Päevad ja ööd jutustavad nad Jumalast. Nende kuulutus ulatub taevast ilma müra või sõnata vaikselt kogu maailmale. Nii kõlavad 19. laulu esimesed neli salmi ühes kaasaegses tõlkes. The Living Bible. Tõstke oma silmad kõrgele ja vaadake, kes on loonud need seal. Jesaja 40:26. Kas sa ei tea? Kas sa ei ole kuulnud? Igavene Jumal, Jehova on maailma otste looja. Samas salm 28. Milline valgus hoovab Jumala kätte tööst? Kõik aga ei talu seda valgust. Tuleb meelde lugu ühest noormehest, kelle ema, omades enam pimedat armastust kui patriotismi, peitis ta armeeteenistuse eest ära. Selleks ehitati pööningule väike peidik, väikene vangla. Mõnda aega see noormees alistas end sellele vabatahtlikule vangistusele kindlas kohas. Ning tema ema hoolitses tema eest, tuues talle süüa ühe väikese avause kaudu. Ükskord aga ema haigestus ja naabrid kuulsid noormehe appi hüüdu. Kutsuti politsei ja saladus paljastati. Pärast küsitlust koha peal küsis korravalvur lõpuks. Mida sa nüüd tahaksid teha? Veidi mõelnud, pöördus noor mees pilguga oma varjupaiga poole ja vastas. Ma tahaksin sinna sisse tagasi minna. Milline tragöödia? Kuid ometi on tänapäeva maailm täis neid pimedusega niivõrd harjunud inimesi, kes nähes valgust pöörduvad uuesti pimedusse. Nad on sellega harjunud ja nad tunnevad end seal kindlatena. Ja võib-olla viimase katsena äratada inimeses huvi valguse vastu. Andiski Jumal neile silmad vaadata sellelt patuselt planeedilt väljas poole, kõrgemale, kus on ääretu avarus. Võib-olla mõnele tundub, et tähed, need on kõik säravad päikesed ja paljud neist on meie päikesest tuhandeid kordi suuremad. Võib-olla mõnele tundub, et need asuvad kosmoses üsna tihedalt. Ja kui arvestada sellega, et nende tähtede päikeste ümber tiirlevad veel planeedid, siis peaks kosmoses olema üsna kitsas. Nii nagu sellel poisil oma peidikus. Tegelikult aga on nende säravate punktikeste omavaheline kaugus ülisuur. Triljoneid kilomeetreid. Ja isegi heledamad laigud täis taevas ei ole mitte udupilved, vaid need on galaktikad, mis koosnevad triljonitest ja triljonitest üksteisest triljonite kilomeetri kaugusel olevatest tähtedest, millede ümber, nagu meie päikesegi ümber, tiirlevad planeedid. Taevas valitseb ülisuur avarus. See on võrreldav avarusega mikromaailmas. Teadlased on teinud kindlaks, et kui anda mõnele üliväikesele neutraalsele algosakesele piisav energia, siis võiks ta lennata läbi meie maakera ilma ühegi osakesega kokku puutumata. Vaadates mikromaailma seisukohalt on meie maakera aine tohutult hõre. Kui meil õnnestuks kogu see aine nii kokku suruda, et osakeste vahele ei jääks mingit vahet, siis saaks meie maakerast ainult jalgpalli suurune kera. Ja nii hõre on meie maakera mass. Ja sarnane hõredus, sarnane avarus valitseb ka kosmoses, ääretus taevaruumis. Orioni tähekogu, taeva kaunitar, nagu teda nimetatakse, jällegi miljonid ja miljonid tähed. Kuid seal asub ka universumi ime. Vaadake, see valge joon osutab sinna. Auk kosmoses. See on ülisuur avaus. Diameetriga umbes 19 triljonit miili, mis näib olevat nii kaugele, kui inimsilm võib inimeste poolt valmistatud parimate riistade abiga vaadata, see on miljonid valgusaastaid, täiesti tühi. Tohutu avarkoridor ja täiesti tühi. Võib-olla selgituseks nii palju öeldud, et üks valgusaasta on vahemaa, mille läbi valguskiir liikudes kiirusega 300 000 km sekundis ühe aasta jooksul. Ja inimene suudab vaadata suurte teleskoopidega miljonite valgusaastate kaugusele. Ja kõikjal selle koridori ulatuses on ainult tühjus. See gigantne koridor Orioni tähekogus on tõepoolest vääriline kuningate kuningale, kui ta tuleb oma rahvale järele, et viia see sinna, kus valitseb igavene elu. Kuid tulgem nüüd lähemale, väga lähedale, võrreldes nende ülisuurte kaugustega. Meie päikese süsteem. Meile nähtava universumiga võrreldes on see nagu üks väikene aatom meie maakeras. Muuseas, kui väikene on aatom? Eesti Nõukogude entsüklopeedia annab selle läbimõõduks 10 astmes miinus 10 meetrit. See on 1/100 miljondik millimeetrit. Ja maakera läbimõõt on veidi üle 12 000 kilomeetri. Maakera keskmine kaugus päikesest on umbes 150 miljonit kilomeetrit. Kuid päikese süsteemi läbimõõt on 400 000 maa ja päikese vahelist kaugust ehk astronoomilist ühikut. Päikese süsteemi läbimõõt on 400 000 maa ja päikese vahelist kaugust, ehk astronoomilist ühikut. See on 60 triljonit kilomeetrit. Ja see kõik on võrreldes meile nähtava universumiga nagu üks aatom meie maakeras. Aga kui palju teab inimene sellest kübekesestki kosmoses, meie päikese süsteemist? Eesti Nõukogude entsüklopeedia tunnistab avalikult. Vaatlusteks on seni olnud kättesaadav ainult seespool Pluto orbiiti olev piirkond. See piirkond on päikesest umbes 40 astronoomilise ühiku kaugusel ning tuntud on ainult suuremad päikesesüsteemi kehad ja niisugused kehad, mis tulevad maale küllalt lähedale. Igal aastal avastatakse uusi komeete ja väikeplaneete. Ene kuues köide lehekülg 320. Muuseas, ma arvutasin välja, kui suurt osa siis üldse inimene kuidagi moodi kobab päikesesüsteemist. Kui suur osa päikesesüsteemist on vaatlustele avatud. See on 1/125 miljardik osa. 1/125 miljardik osa päikesesüsteemist on ene andmetel praegu meie vaatlustele avatud. Ja meie päikesesüsteem tervikuna on nagu üks aatom terves kosmoses. Planeet Mars tiirleb maale kõige lähemal, kuid vaatamata lähedusele ei tea isegi tänapäeva inimene veel päris kindlalt, kas Marsil on elu. Aga sellel salapärasel Saturnil. Inimene aga ütleb samal ajal, Jumalat ei ole, sest ta ei ole teda kohanud. Äärmine rumalus. Ja kas inimene tunneb sedagi planeeti? Milline täpsus valitseb selle pöörlemisel? Ööpäeva pikkus võib aasta tuhandete jooksul muutuda vaid sekundi murdosa. Liikudes oma orbiidil ümber päikese kiirusega peaaegu 30 kilomeetrit sekundis, ei kaotada ühte tuhandikugi sekundit tuhande aasta jooksul. Kas selline täpsus, selline kord saab olla pime juhus? Kas see võis tekkida mingi kaose või kosmilise plahvatuse tagajärjel? Kui inimene peab panema 40 000 erilise täpsusega valmistatud detaili ühte satelliiti, et saata see oma orbiidile ümber maakera. Kuidas võis siis maaga see kõik ainult juhtuda? Taavet ütleb, Jehova sõnaga on tehtud taevad ja tema suu vaimuga kõik nende väed. Sest tema ütles ja nõnda see sai, tema käskis ja see tuli esile. Laul 33, 6, 9. Mida enam me taeva laotust vaatleme, seda enam mõistame, et siin ei ole tegemist juhusega, vaid sügava plaaniga. Ühe ülikooli bioloog Edwin Conklin ütles, juhusest tuleneva elu tõenäolisus on võrreldav trükikoja plahvatusest täieliku sõnaraamatu saamise tõenäolisusega. Ma mõtlen, et plahvatago või kõik maailma trükikojad vaevalt, et kuskilt mõnda sõnaraamatut välja tuleb. Need tuleb ikkagi kellegi poolt koostada, teha. isegi ühtegi lihtsaimat laste raamatut ei tule välja paljast plahvatusest. Need ka tuleb teha. Minu käel tiksub kell. Kuid see ei ole tekkinud plahvatusest. See ei ole tekkinud juhusest. Kuigi see ei ole eriti täpne ajanäitaja. Kas võis tekkida universumi ülitäpne kell juhusest? Isenesest? Ei, ka sellel on valmistaja. Ja kõige selle valmistaja on Jumal. Samal ajal kui Jumalat vältida püüdev inimene on loonud igasuguseid väärettekujutusi maakera püsimisest, teatab piibel selgelt. Ta laotab põhjakaare tühjuse üle ja riputab maa ei millegi kohale. Hiobi 26:7. Ja need sõnad on kirja pandud vähemalt 3,5 aastatuhandet tagasi. Kui hästi ja targasti on Jumal kõik teinud. See paneb lausa imestama. Kuid Jumal oma armastuses on teinud veelgi suuremaid asju, millest jutustab see kosmiline sild. Selle juurde me tuleme järgmisel seeria koosolekul homme õhtul. Aamen. Thank you.
Jeesus, sinu.